God morgen. Ikke alle er vågne, men dejligt. Jeg ser jer i hvert fald. Som de fleste efterhånden har opdaget, så taler vi lidt om vores fællesskab de sidste par uger. Og det bliver vi også et godt stykke ved med. Fordi man forandrer jo ikke et fællesskab i løbet af sådan et par dage eller par uger og bare vil lytte til en prædiken. Hvis man virkelig vil forandre noget, så må man gå lidt dybere. Og jeg håber, du får noget inspiration, men også nogle idéer, hvor du tænker, her kan jeg eller skal jeg arbejde lidt videre med mine relationer. Det gode ved det her emne er jo, at vi alle sammen har nogle relationer. Så det vil sige, alle er involveret, alle har noget med det at gøre. Hvis vi nu holdt en tale om noget helt andet emne, som kun vedrører to mennesker, så var det faktisk svært. Men det her emne, det rammer os alle sammen. Du har mere eller mindre gode eller dårlige relationer. Er det ikke rigtigt? Dejligt. Så jeg kan ikke ramme helt forbi i dag. Hvis du har været her sidste søndag, så tale til Johnny om, at vi vil gerne være et fællesskab, hvor der ikke nogen perfekte mennesker er tilladt. Og jeg hørte den faktisk på nettet, fordi jeg var ikke her. Og jeg synes, det var en glimrende tale, fordi han pilte lidt det glansbillede af, som vi har af de store kanoner i Bibelen, men også os selv. Vi skal være ærlige med os selv, hvordan ser det egentlig ud med vores fællesskab. Og først når vi er ærlige og kigger på vores fællesskab, hvordan det virkelig ser ud, så kan vi gøre noget ved det. Er det ikke rigtigt? Det er jo svært at gøre noget ved noget, hvis man tænker, at alt er bare helt fantastisk, og man ikke tør at grave lidt længere. Hvis du nu kigger lidt på de her flotte bibelvers, vi har skrevet ned på, vores... Er den på? Ikke endnu. Jeg har tændt den. Det er det samme hver gang. Nej, nu er jeg kommet alt for langt frem. Sig mig dog. Der var den. De fleste, som har læst i Bibelen, er nok stødt ind i de her 37 vers, som handler om, at hvordan vi skal behandle hinanden. Men jeg vil komme med et påstand. De fleste af jer er også bare sprunget over den, fordi det kan jeg ikke. Det er sikkert en rigtig god ting, og jeg prøver også sådan lidt i hverdagen at for eksempel ikke fordømme hende af de andre, eller ikke være misundelig og alle de der ting. Men det går godt et par dage, og så er vi tilbage til det gamle. Har du prøvet det? Nej, ikke her. Det er jo fantastisk. I skal høre Johnnys prædiken, ikke en til, tror jeg. Jeg kunne godt tænke mig, kom lidt ind på, hvordan kan vi vokse i de her kvaliteter for alvor, alle sammen. I dem, der står der på skærmen lige nu. Jeg vil starte med en historie fra det virkelige liv. Jeg kender en mand, som er lidt ældre end mig selv. Og han er en moden mand. Han var kommet til tro på Gud. Og havde faktisk det dybe ønske at følge Gud. Han har haft nogle oplevelser med Gud og sagde, jeg vil følge Gud. Han er min livs kærlighed. Jeg har oplevet ham. Men han har et fuldstændig kikset familieliv. Han skal forholde sig til 4 kvinder i sit liv. Han har været gift med 2 kvinder, og 2 andre kvinder har han haft et seksuelt forhold til. Og han har fået børn med dem alle sammen. Så du kan regne ud, at det er sådan en kludetæppe familie, og det er ret rådet, fordi han er ikke så god til relationer. Børnene indbyrdes, de har det ikke særlig godt, fordi de kommer fra 4 forskellige mødre. Og de kender hinandens møder, de kender hinanden. De er faktisk ikke så vildt med hinanden, fordi de tænker, de andre har stjålet vores far. Kvinderne med hinanden, altså indbyrdes, har det heller ikke særlig godt. Den ene kvinde, han har været gift med, har været hans stor kærlighed. Virkelig hans stor kærlighed. Han har været hammer forelsket i hende. Og hvis man skal sige noget, så var det hende, han virkelig ville have. Men det gik også galt. Han fik 2 børn med hende. Og det værste var, at den her store kærlighed, hun døde faktisk ved en operation. Og det har simpelthen brudt hans hjerte. Det har kostet ham noget, og han er ikke kommet over det. Han forguder de 2 børn, han har fået med hende. Det har så gjort, at de andre børn fra de andre kvinder er endnu mere sure på de 2 børn. Og synes, at deres far er helt langt ude i hampen, at han holder så meget af de 2 børn og forsømmer en af de andre. De holder en gang imellem stadig familiefester, men stemningen er helt i bund. De sladrer om hinanden, de bagtaler hinanden, de har skænder og de har konflikter. De taler generelt ikke særlig pænt om hinanden. Og så skete her for nylig det sidste, det værste faktisk alt det hele, af det hele, det er, at den ene dreng fra den kone, som han elskede rigtig meget, og den, som han forguder, er blevet kidnappet. Han rejste i Afrika, og så han ved faktisk ikke til i dag, hvor han er kommet hen. Han har fået en depression af det. Så han hænger godt nok med næbet, og han ved ikke helt, om han nogensinde igen skal bidrage til et godt fællesskab igen. Han er ret usikker på det. Han ved ikke, hvordan han vil opføre sig i sådan en kirke. Jeg ved ikke, vil vi tage imod ham her? Jamen, vi skal godt nok slippe ham igennem, ved I godt det? Hvad mener I, når du har en oplevelse med Gud, du vil følge Gud, og du har sådan noget kiksede relationer? Kommer sådan et menneske nogensinde på banen igen? Kan det godt lade sig gøre? Og hvad skal der til? Skal vi sige til ham, du skal bare ikke klæde dig om ydmyghed, så skal det nok gå. Eller du skal bare have omsorg for de andre, eller du skal bede for de andre. Vil det hjælpe den mand? Den historie, jeg lige har fortalt jer, den er faktisk ikke en, jeg har fundet på. Den står faktisk i Bibelen. Den står i 1. Mosebog, og den handler om Jakob. Det står 1. Mosebog, kapitel 37, hvis du vil læse det efter. Det er jo interessant, at vi ofte læser Bibelen og kun ser de ting, vi gerne vil se i Bibelen. For eksempel kapitel 37, der handler mest om Josefs drømme, og så har vi brugt det kapitel. Men lad os lige kigge lidt nærmere, hvad der egentlig skete i den familie. Det er fuldstændig vildt. Der kom den. Der står, at Jakob elsker Josef højere end alle andre sine sønner. Sikke en forskelsbehandling i den familie. For dem af jer, som ikke kender så meget til historien, Jakob var gift med to kvinder. Det måtte man godt dengang. Det bliver nok indført i Danmark igen, snart har jeg hørt det, men... Der var der snak om det. Ej, det var en skøj. Det håber jeg ikke. Men han var gift med to kvinder på en gang. Det var søstrene. Og de havde det ikke godt med hinanden. Og de havde fået en del børn. Og fordi de ikke kunne få børn nok, så var det faktisk sådan, at han også havde nogle piger, eller fik nogle børn med sine slavepiger. Så alt i alt blev det til 12 sønner. Og når du læser lidt i den historie, så oplever du faktisk et drama. Fordi ham, Jakob, han har ikke forstand på relationer, og hans børn og hele hans familie var faktisk ødelagt. Så han behandler den yndlingssøn meget anderledes end de andre. Han får en flot kjortel, og de andre bliver helt vildt misundelige. De oplever hele tiden den der forskelsbehandling i familien. Den anden ting, du ser her, Josef fortalte ofte sin far, hvad hans andre brødre foretog sig uden på marken. Hvad kalder man det? Sladder. Eller han er en sladehank, eller en, der bagtaler. En, der hele tiden kommer tilbage. Nu skal jeg lige fortælle dig, hvad de lige har gjort. Hvordan præger det stemningen i det familietrøje med de andre børn? Ikke specielt godt, her. Vi tager den næste. Derfor havde de ham og talte aldrig pænt til ham. Forestil dig at være en familie, hvor de hele tiden hakker ham ned. De mobber ham konstant, fordi han er den, som faderen elsker, og vi gider ikke rigtig lege med ham. Men ikke nok med det. Prøv at se her. Josefs brødre kunne ikke skjule deres misundelse, mens hans far blev ved med at spekulere over, hvad den drøm måtte kunne betyde. Det var lige der, hvor Josef havde drømt om, at alle andre i familien ville bøje sig ned for ham, og faderen ville også bøje sig ned for ham. Rigtig smart timing, ja. Altså sådan at fortælle lidt, Gud har vist mig noget. Det er da klart, at resten i familien bliver helt vildt misundelig, fordi faren spekulerer over, det er min yndlingssøn, og hvad skal der ske med ham? Det bliver spændende at se, hvilken planer Gud har med ham. Han er også min yndlingssøn. Vi kalder det misundelse. Men ikke nok med det. Da Josefs brødre fik øje på ham og langt borte, så snakkede de indbyrdes om, hvordan de kunne få ham slået ihjel. Altså det opstod jo ikke lige den første dag, de mødte ham. Men der var en stemning i den familie. Der var en klima i det familie, som gjorde et eller andet tidspunkt, så sagde de, ved du hvad, vi gider ikke mere, vi vil slå ham ihjel. Vi hader ham faktisk. Han er grunden til, at vi har det så skidt. Det er holdning. Familien. Tæt på. Gode relationer skulle der egentlig være der. Det sidste, der slagtede brødre en ged, og der kom noget af gedens blod på Josefs kjortel, og de bragte den smukke kjortel til deres far for at lade ham identificere den. Vi fandt den på marken, forklarede de. er det ikke Josefs kjortel. Ganske kort, hvad der skete, var, at i mellemtiden var Josef kommet ud til de andre, som var hyrder på marken, og de sælger simpelthen deres bror Josef til Egypten. De sælger den til en gruppe slavehandler. Og så siger de, hvad gør vi nu? Nu må vi jo forklare vores far, at hans søn er der ikke længere. Han er i hvert fald, han kommer i hvert fald ikke hjemme. Vi ved ikke rigtig, hvad der sker med ham, men vi har brug for en forklaring. Så de slagter en gyde, tager hans kjortel eller hans tøj, smur det ind i blod, og så, så kommer de hjem til faren og siger, prøv lige at se, hvad vi har fundet. Altså en ren løgn. Og faren, han bryder fuldstændig sammen og tænker, det her, det er Josefs tøj. Og det betyder så, hvis der er blod på, enten er han blevet slået ihjel, eller at dyr har spist ham, eller vi ved det ikke. Han tror i hvert fald på det her løgn og bedrag. Forestil dig, at dine egne børn fortæller dig, at en af din familie er død, og de ved, at han er ikke død, de har bare solgt ham. Altså det her, det er alvorligt, meget dybt alvorligt, hvad der foregår i den familie. Vi skøjter ofte sådan hen over det, det er jo Guds mand Jakob. Fantastisk mand af Gud. Men det er virkeligheden i hans liv. Og det er virkeligheden for de kære 12 drenge. Og der var selvfølgelig også nogle piger. De bliver bare ikke meget nævnt. Er der nogen af jer, der har lyst til at være Josef i den familie? Det kan være, at du bliver dybt taknemmelig nu. Og tænker, åh, det er godt, jeg er ikke i Josefs familie. Ej, så galt står det nu alligevel ikke til. Det kan være, du har haft det værd, jeg ved det ikke. Vi kender jo ikke hinandens baggrundshistorie. Jeg ved ikke, hvordan du er opvokset, hvilken familie du kommer fra, og hvad der egentlig skete i din familie. Det kan være, det var ikke helt så voldsomt, men måske noget, der ligner alligevel. Så kan vi også sige, at det var jo ikke kun galt i den familie. Der var også nogle gode træk. Det er jo ikke sådan, at de fuldstændig alle sammen nogle fuldstændig negative og egoistiske mennesker. Nej, der var faktisk også nogle gode træk. Prøv lige at se her. Ruben ønskede at redde Josefs liv, da så han sagde, nej, I må ikke slå ham ihjel. Det er nok at smide ham i brønden derhen på marken. I må ikke gøre ham noget ondt. Det var nemlig Rubens hensigt senere at tage Josef op af brønden og aflevere ham i god behold til faderen. Det er da en god hensigt, er det ikke det? Og det afspejler også os selv jo. Vi er jo ikke altid ondsindede og negative og egoistisk. Der er også nogle gode trick i os. En gang imellem siger, ah, det her, oh ja, nu får jeg med liden med ham. Og jeg skal nok redde ham. Men ved du, hvad der skete? Ruben fik ham ikke reddet. Han havde gode hensigter. Han havde nok læst det skriftsted der. I skal tage jer af hinanden. Men det bliver aldrig til noget. Irriterende, er det ikke det? Eller Judas løsning. Se, det her det var jo med ledenheden. Se, sagde Judas til de andre brødre. Der kommer nogle ismalitter. Hvad med at sælge Josef til dem? Det er ikke så godt at slå ham ihjel. Kan vi godt blive enige om, gør ikke det? For så skal vi jo skjule drabet bagefter. Han er trods alt vores bror, og det forslag synes de andre godt om. Sikke en arrogance og sige, at det er jo trods alt vores bror. Alligevel lidt en god holdning. Okay, drab er måske lidt for meget. Det skal vi nok undgå. Og så synes de andre, okay, det er egentlig en god idé. Lad os nu sælge ham. Prøv at se, hvad der sker 26 år senere. Det er sådan, at nu hopper jeg lidt ind i historien. Brødrene kommer til at møde deres bror igen, fordi han var blevet solgt til en gruppe slavehandler. Så kommer han til Egypten, og de fleste har set film Prinsen fra Egypten, hvor han så bliver en prins i Egypten efter mange år, faktisk 21 år. Bliver han prins, laver faktisk karriere og sørger for, at hele verden dengang fik brød og mad. Men sagen er jo så, at efter cirka 20 år, så kommer de brødre nemlig hen til ham. Og prøv at se, hvad de siger til sig selv, da de opdager, nu er der noget galt her. Mens de nu diskuterer sagen indbyrdes, sagde en af brødrene, det her kan vi takke os selv for. Det er straffen for det, vi i sin tid gjorde med Josef. Vi så hans fortvivlelse og angst, mens han bønfaldt os, men vi ville ikke høre efter. Sagde jeg ikke dengang, at I ikke må gøre ham fortræd, indvendte Ruben. Sikke en situation efter 20 år sidder der og siger, det her, det er vores skyld. De her kære mennesker har levet med skyldfølelser i over 20 år. 20 år var der gået. Du kan regne det efter i Bibelen. Og de har bebrejdet sig selv. De har ikke sagt noget til faderen. De har holdt tæt. De har bundet hinanden og sagt, hvis du siger noget til min far, at Josef, at vi har solgt ham, så slår jeg dig ihjel. Og de vidste godt, det her er ikke bare en tom trussel. Det er dybt alvor. Forestil dig en familie, hvor man binder så meget hinanden, hvor man ved, hvad der er rigtigt, hvor der er lidt medlidenhed, og så alligevel kommer man ikke længere end det her. Det er en forfærdelig situation. At leve med skyldfølelse over for sin far og over for hinanden. Hvordan kommer man af med det? Og så tænker de hele tiden, ja, nu kan vi takke os selv for det her, fordi det er jo rigtigt, og det er os, der har gjort det. Så der er alligevel en del selvindsigt. Men leve med det i 20 år, og med den stemning, det må være forfærdeligt at have sådan nogle relationer. Har du nogensinde tænkt over det? Det, hvad der sker, da Jakob hører, at nu er Josef sandsynligvis død. Prøv, hvad der sker med ham. Jakob genkendte, altså kjortlen øjeblikkelig og hulkede. Ja, det er min søns kjortel. Det er ingen tvivl. Han er blevet slået ihjel, eller flået ihjel, og et af et vildt dyr. Straks rev Jakob af sår sit tøj i stykker og klædte sig i sækkelæde. Og således sørgede han over sin søn i mange dage. Hans familie gjorde, hvad de kunne for at trøste ham, men det var ingen nytte til. Jeg vil gå i død sammen med min søn. Lad mig dø af sår, udbrød han og brast i græd. Prøv lige at tænke, hvad der egentlig står. De 12 sønner prøver at trøste den her mand. Nu har han mistet sin yndlingssøn. De prøver at trøste ham, men han vil ikke lade sig trøste. Men de fortæller ham ikke sandheden. Hvis de virkelig var interesseret i, at deres far får det bedre, så ville de sagt, ved du far, vi må lige bekende noget. Skal vi ikke finde et par heste og ride videre og efter de her ismalitter og finde vores bror? Det gjorde de ikke. De holdt fuldstændig tæt. Og manden lever med den her tankegang, min søn er død, og han går falder fuldstændig sammen for en depression og siger, det her, det kan jeg ikke finde mig i, det er for meget nu, nu er det slut. Sikke en familie. Han tror for alvor, at han mistede sin søn, og ingen kan tale ham til fornuft. Fordi han tror på det her. Og så mener jeg, når jeg læser det her, og grunder lidt over den her historie, at Jakobs sindstilstand påvirker hele familien. Hvordan han har det, for en dag, når han står op, det påvirker resten af familien hver eneste dag. Lad være med at snakke med mig. I dag, nej, jeg har hovedpine, fordi Gud har taget min søn. Eller et dyr har taget min søn. Jeg ved ikke, hvilke argumenter han brugte og gik rundt med. Og havde argumenter, han fik lov til at være sur over. Det gav ham jo ret til at være sur og være i sorg og være hele tiden negativ. Fordi hans eneste søn, som egentlig ikke passer, fordi han har 11 andre, var død. Sikke nogle familiefester. Hans kone er død. Nu er min søn død. Det lugter rigtig meget af bitterhed, som påvirker hele familien. Uafklaret spørgsmål. Jeg kan også forestille mig, at han spekulerer lidt over, hvad var det egentlig med den drøm, Josef havde? Det må jo bare være et eller andet, som han selv har drømt, fordi han har spist dårligt sidste aften. Fordi det går jo ikke i opfyldelse. Der går 10 år, der går 15 år, der skete ingenting. I hans hoved, i hans hjerte, der var Josef død. Se her, det er sådan lidt en opsummering af det her dejlige fællesskab. Misundelse, forskelsbehandling, skyldsfølelse, lidt medlidenhed, sladder, lidt arrogance, løgn og bedrag, mobning, had. Er han forbandet næsten til at leve med det her resten af sit liv? Hvad gør man, når man ved, hvad der er rigtigt, og man gør det alligevel ikke? Så vi kan sige, at det er så let. Det er så let. Du skal bare tage dig sammen. Det virker bare ikke. Jeg har været præst i mange år. Og jeg har siddet med menighedsrådet sammen, hvor de havde planer om, nu skal vi splittes af. Og du kunne ikke tale dem til fornuft. Der sad nogle ting, nej, det kan jeg ikke finde ud af det samme. Jeg har siddet til ægteskabsrådgivning i mange år med mennesker, hvor du tænker, det er småting her. Hvorfor vil de egentlig gå fra hinanden? Og du kan sige de gode ting. Det holder alligevel ikke. Hvad skal der til? Fordi vi kommer rigtig tæt på nu. Vi kommer rigtig tæt på. Hvordan kan vi skabe et bedre ægteskab, et bedre fællesskab, når vi har så dårlige odds, og vi er ikke alene om det. Du er ikke alene om det, og jeg er ikke alene om det. Vi sidder alle sammen i det samme båd. Det giver selvfølgelig lidt håb. Hvis vi er ærlige, så kan vi alle sammen genkende nogle af disse træk hos os selv. I mindre eller større omfang. I vores familie, også på vores arbejde, i vores samfund, alle steder. Prøv at tænke lidt over, hvorfor ligger to nationer egentlig i krig med hinanden. Hvis man bare skulle sige, hey, du er derover, jeg er derover, eller du er derover, du er derover, så hold nu fred med hinanden. Det er så nemt, er det ikke det? Men så nemt er det nu alligevel ikke. Fordi der ligger nogle ting langt, langt dybere. Spørgsmålet er så, har Jesus virkelig en bedre vej? Har han virkelig det? Og hvordan kommer vi så derhen, at vi kan mærke, at der sker virkelig en forandring her inden i? Fordi hvis vi vil have et bedre fællesskab, i familien, på arbejde, alle steder, her i kirken, så må vi lade Gud komme til vores hjerter. Helt herind. Forandringen skal ske herind, ikke kun her. Fordi jeg vil sige, at alle kan skrive under på de der 37 bibelvers. Det er fantastisk. Jo, selvfølgelig. Vi skal have noget mere omsorg for hinanden. Det er godt. Der kan en eneste sige, det er altså også for dårligt. Men hvis det kun det, så er det også bare kun humanistisk. Fordi alle kan skrive under på det. Jesus har indrettet det sådan, at der skal lidt mere til. Og nu kommer det fantastiske ved den her historie. Vi er så heldige, at vi har et helikoptersyn. Vi kan nemlig se hele historien, og ikke kun Jakobs fra Jakobs vinkel. Vi ved også, hvad der skete med Josef. Det, hvad der skete med Josef, var, at Josef rejste videre og gjorde karriere. Han var i bedste velgående levende. Han havde sine udfordringer, men Gud virkelig udførte den plan, han havde med Josef. Så vi, som sidder her i dag, kan jo se hele historien, ikke kun halvdelen. Men vi skal også huske, Jakob kunne ikke se hele historien. Jakob så kun sin egen historie. Prøv at se, hvad der skete her. For det første vil jeg sige, at hele hans depression og hans nedtur og bitterhed var baseret på en løgn. Fordi det var ikke sandt. Han troede, at Josef er død. Virkeligheden og sandheden var, at Josef lever. Prøv lige at tænke. At tro på en løgn i 20 år. Og hold fast i den. Og den påvirker dig så meget. Men udfordringen er jo, at du ved ikke, det er en løgn. Se her. Se, hvad der forandrer hele situationen. Se den faktor, som bragte virkelig forandring. Og det her, vi kan fatte mål og sige, okay, hvis Jakobs situation kan forandres, så kan min også forandres. Hvis jeg synes, jeg sidder fast i nogle kluder og i nogle relationer, ikke alle mine relationer er måske sådan låst fast. Nej, jeg har nogle enkelte, hvor jeg mærker, at det lykkes bare ikke for mig. Der er en løsning. Og den kommer her. Den afgørende faktor. Prøv at se her. De drog op fra Egypten og kom til deres far i Kanaan. Og de sagde til ham, Josef er stadig i live. Han er hersker i hele Egypten. Men hans hjerte stod stille, for han kunne ikke tro på dem. Eller tro dem. Men da de fortalte deres far Jakob alt, hvad Josef havde sagt til dem, og da han så de vogne, som Josef havde sendt for at hente ham, livede han op og sagde, det er nok, min søn Josef er stadig i live. Jeg vil tage afsted og se ham, inden jeg dør. Han livede op, kan man sige. Det er da noget godt. Lige pludselig gav der op for ham, hey, jeg har troet på et løgn i 20 år. Min søn lever. Det var godt nok svært, står der. Hans hjerte stod stille, han kunne ikke tro på det. Og det er også meget forståeligt, når du tror på nogle ting dybt i dit hjerte i 20 år, så kan du ikke komme på en dag og sige, nå ja, det er jo også en fejl, jeg tror bare noget andet nu. Jeg kan love dig, der skal mere til, at, end bare sådan en lille information heroppe i hovedet. Det er noget, der skal gå ramme dit hjerte så dybt, at du siger, ja, jeg tror virkelig på det her, det er sandheden. Sandheden er, at Josef lever, og det forandrer så hele mit syn på tingene, og derfor bevæger mig nu i den retning, i stedet for, at jeg bare sidder her i min bitterhed. Sandheden vil gøre dig fri, siger Jesus. Se, vi er så heldige, at vi kan se begge ting. Josef så kun løgnen, og den hoppede han på. Vi kan se løgnen, nemlig at Josef er død, og vi kan sige sandheden, at Josef lever. Og hvad er vores konklusioner af det? Hvad kan vi lære af det? Prøv lige at kigge her. Nej, hvor skidt der lige. Der er den. Hvorfor troede Jakob egentlig på det løgn? For det første, han kiggede på omstændighederne. De sagde nemlig, Josef er ikke kommet hjem, så han er ikke her. Det betyder nok, jeg ved ikke, hvor han er hen. Det var første tankegang. Så kom der nogle såkaldte beviser. Det her kjortel, og der er blod på. Så hvis du tager omstændighederne, at Josef er ikke hjemme, og du ser hans tøj med blod på, hvad er din konklusion? Der er sket et eller andet. Så kommer der nogle beviser, eller nogle vidner, der siger, han er måske slået ihjel af et dyr. Nogle andre, der fortæller dig noget om situationen. Og så til sidst drager du din egen konklusion og tænker, ja, det er også rigtigt. Det er rigtigt. Josef er død. Men det er ikke sandheden. Sandheden er, at Josef lever. Men hvor ofte gør vi akkurat det samme? Vi er hele tiden i den samme udfordring. Vi kigger på vores omstændigheder. Vi kigger bare på såkaldte beviser. Ja, det passer rigtig godt ind i mine omstændigheder. Ja, det er min konklusion. Selvfølgelig, sådan er det. Men har du nogensinde gjort dig umage og spurgt dig selv, er det sandheden? Er det virkelig sandt, at det er sådan? Og så kommer nogle falske vidner oveni, ofte. Lad mig give dig nogle eksempler fra det virkelige liv her. Det var du. Det er muligt at være kristen og følge Jesus. Og have erkendt sandheden, at han er herre, og jeg vil følge ham. Og alligevel leve med løgn i sit liv på nogle områder. Ved du godt det? Det er muligt. Hvis det er muligt for Jakob, så er det muligt for dig og mig. Hvis det er muligt for de andre i Bibelen, så er det muligt for dig og mig. Og det skal vi indrømme og erkende, fordi når I ser det, og siger, ja Jesus, der kan være nogle løgn i mit liv. Jeg vil gerne bede dig om, at du kommer til at vise mig de her løgn. Fordi jeg vil gerne lære om på det, hvad jeg tror, og ikke bare på det, hvad jeg gør. Hvis du lærer om på det, hvad du tror, så vil din handling forandre sig. Er det rigtigt? Men ofte, så ændrer vi kun vores handling en gang imellem, og prøver at være anderledes, men forandrer ikke det, hvad vi tror på. I det øjeblik, hvor du tror på sandheden, eller erkender sandheden, vil din handling forandre sig. For eksempel sådan en slogan som, nu står der her, du skal være gæstfri over for alle. Og du er med her i kirken. Men lad os så sige, du tænker dybt i dit hjerte. Ja, jeg skal være gæstfri for alle, men ikke for udlændinge. Det er nogle banditter alle sammen. Hvis du virkelig tror på det i dit hjerte, og har aldrig udfordret din tanke, fordi du har set nogle beviser, og du har også set nogle omstændigheder, og har også hørt andre tale om det, så kan du hurtigt komme til den konklusion, at alle udlændinge, det er nogle banditter. Og du sætter det slet ikke gennem en filter, men det vokser sig frem i dit hjerte, og du tror dybest set i dit hjerte, ja, vi skal godt nok lukke vores grænser for alle udlændinge. Så vil det være svært for dig at tro det ene ved dit hjerte og gøre noget andet i virkeligheden. Er vi ikke enige om det? Vi kan også omvendte. Du er måske udlænding her i byen, og du tænker i dit hjerte, danskerne, de er alle sammen racister. Hvordan vil du bygge et fællesskab med en, som du egentlig tror på dybest i dit hjerte, det er en racist? Vi er nødt til at gå lidt dybere ned i vores hjerte og tænke, hvad tænker vi egentlig, hvad tror vi egentlig på? Eller man kunne gøre noget lidt mere fra kirkeverden. Pinsefolk er alle sammen arrogante. Amen, ja. Det var en god en. Fordi hvis du har haft måske nogle omstændigheder, hvor du har oplevet en enkelt en, eller to, og hvor du har set nogle vidner, der fortæller dig det, også det, og du har måske set nogle såkaldte beviser, ja, selvfølgelig er de arrogante. Men du har aldrig gjort dig umage at gå lidt dybere ned og tænke, hvad er egentlig sandheden? Vi kunne også sige noget om apostolerne. De er jo alle sammen liberale. Eller find på et eller andet. Der var ikke nogen armen der. Eller indre mission. De tror, de er det eneste rigtige. Og hurtigt bygger vi nogle trosting op i vores hjerte, som præger vores handlemåde. Og vi rører ikke ved det, hvad der ligger inde i bunden af vores tro, af vores hjerte. Jeg tror, at Guds ånd vil gerne komme lidt tættere på. Eller min kone, hun tænker kun på sig selv. endnu en amen. Eller min mand, han er så egoistisk. Og hvis du ikke rydder op med de ting i dit hjerte, og du dybt i bunden tænker de tanker, så vil du handle på den måde. Så kan jeg fortælle dig 35 bibelvers om elsk hinanden, omsorg for hinanden og være god ved hinanden, alt det der. Det går herind og herud, og du synes, det er fantastisk, men dybt i dit hjerte handler du anderledes. Fordi det, hvad der er i hjertet, kommer hele tiden ud af hjertet. Er vi ikke enige om det? Så vi er nødt til at gå lidt dybere. Eller SF'er, de er alle kommunister, den kan jeg også godt lide. SF'er, de er alle sammen kommunister. Venstre, de er alle sammen kapitalister. De unge, de lille med de gamle. Ved du hvad, vi er så hurtige til at tage nogle ting ind. Fordi vi lever i den verden, hvor vores hjerte bliver påvirket. Prøv at se her, hvad er dit hjerte? Bibelen taler om vores inderste personlighed. Og man kunne omskrive det egentlig med nogle forskellige ord. Det har vi snakket om før. Det er vores headquarter. Det er måske vores software. Eller det indre jeg. Det er vores identitet. Det er vores underbevidsthed. Det er vores ånd. Det er vores grundholdninger. Det er egentlig det, Bibelen taler om, når den taler om vores hjerte. Det er dit virkelige jeg. Og vores virkelige jeg er påvirket igen. Den der. Vores virkelige jeg er påvirket af rigtig mange ting. Dine forældre, dine oplevelser, dine søskende, dine erfaringer, bøger du læser, radio, tv, vores kultur, din menighed, din opdragelse, din skole, din børnehave, vores venner, din nation, alle har påvirket dit hjerte. Uden at du har opdaget det. Uden at jeg har opdaget det. Fordi hvem går rundt og tænker hele tiden, hvad påvirker mig? Især de første 8-10 år i dit liv. Det gør vi jo ikke. Men stille og roligt bliver der bygget nogle ting op i vores hjerte, nogle ting vi tror på. Jakob kom hen til den konklusion, at min søn, han er død. Jeg har set på omstændigheder, på beviserne, jeg har hørt hvad de andre har sagt. Min konklusion er, han er død. Og det er årsagen til, at der er stor smerte og sorg i mit liv. Og det kan jeg ikke lave om på, fordi jeg sørger over min søn. Og hans sorg og hans smerte gør, at hele hans familie er i dårlig tilstand. Det, der forandrer hans liv, det er, at han ser sandheden. At han erkender sandheden. Og lige pludselig går det op for ham, nej, min søn han lever. Han lever op og siger, nu skal jeg simpelthen se ham. Og det forandrer hele klimaet i den familie. Nu kan jeg kun tale om hans vinkel, fordi det er jo den historie, jeg giver her. Det må være meget smertefuldt for en person at finde ud af efter 20 år, det hele det var en løgn. Tænk, du har undgået nogle personer, som du troede, at de tænker det om dig. Og så efter 20 år går det op for dig, de tænker slet ikke sådan. Min søn, han vil ikke have noget med mig at gøre. I 20 år, lige pludselig går det op for ham og for dig, han vil gerne have noget. Eller den kirke, der ligger på den anden side af vejen. I 15 år har du troet, det er alle sammen nogle idioter. Lige pludselig går det op for dig, det er det faktisk ikke. Det er meget smertefuldt at indrømme en sandhed eller en løgn, man har troet på. Ved I godt det? Tænk, du er kendt for det. Tænk, at alle ved, at du tænker sådan om indre mission, for eksempel. Det har du sagt mange gange. Eller om folkekirken, for den sags skyld. Det har du meldt ud hele tiden. Dine tanker, din tro har påvirket dine omgivelser og dine relationer. Og lige pludselig skal du gå hen og sige, det her, det var forkert. Det passer faktisk ikke. Det er et kæmpe skridt, kan jeg love dig. Og nogen vælger faktisk, at de hellere vil leve med en løgn end med sandheden. Det er svært. For at indrømme over for selv og andre, at det her, huha, det var ikke helt sandt. Det koster noget. Men hvor er det befriende? Sådan en sandhed, at du erkender sandheden på et område i dit liv, det kan gøre meget ondt, når du kigger tilbage, men det er meget befriende, når du ser frem og siger, yes, jeg er fri af det her. Hele mit syn på tingene har forandret sig. Fantastisk. Sandheden gør dig fri. Lige pludselig går det op for dig. Nej, hvor er det godt. Nu kan jeg gøre noget ved det. Lige pludselig kan jeg elske en udlænding. Yes, Gud har skabt ham. Hvis du ser sandheden, hvad Gud elsker de fremmede. Så vil lige pludselig op for dig, okay, du er velkommen i mit hjem. Og det gælder faktisk på alle områder i vores liv. Sandheden er, og det generelt, det kan jeg ikke komme ind på, jeg skal nok fortsætte lidt i den her retning næste søndag, der er vi på igen. Jesu død på korset har gjort autentiske og ægte relationer muligt. De er nemlig baseret på ham, og han har fjernet al fjendskab mellem kønnene, racerne, og han har fjernet faktisk vores egoistiske træk, så at vi kan leve det her. Men det skal komme længere ind i hjertet. Vi skal se, hvad Jesus egentlig har gjort for os på korset. Hvis vi ikke ser det, så er vores fællesskab bare sådan et forsøg på at skabe et rimelig godt fællesskab. Men vi er så heldige, at vi har Jesus med i fællesskabet. Og det giver vores fællesskab en helt anden dimension og mulighed at leve i sandheden. Være autentisk. Være ægte. Se virkeligheden i øjnene. Og alligevel kunne elske hinanden. Vi skal have tid her i dag at snakke om, hvad der egentlig skete, eller kunne ske i den familie. Mit sidste spørgsmål, jeg har til dig, det er den her spørgsmål. Er du parat til at lade Helligånden komme tæt på dit hjerte? Fordi jeg tror, at Guds ånd virker i vores liv til en bestemt grad. Men så har han brug for, at vi siger ja til det. Han vil altid tale til dig, han vil altid røre ved dig, og han siger, kom nu, kan vi ikke komme videre? Men hvis du siger nej her, ikke længere, det må du ikke røre ved, så gør han det måske en, to gange mere, så lader han det ligge. Fordi han har brug for, at du selv tager affære. Jeg kan ikke forstå, personligt, jeg kan ikke forstå det, hvorfor Jakob, som en Guds mand, som har hørt fra Gud, som har haft en god forbindelse til Gud, har haft nogle drømme, har forstået, hvad Guds plan er for hans liv, hvordan han kunne leve med et løgn i 20 år. Jeg forstår det ikke. Jeg tænker mig at grave lidt mere i det, om der ser nogle ting. Selvfølgelig, han var en løgner, han har levet med løgn i sit liv. Det kan være, der ligger noget. Det ved jeg ikke. Men det kan lade sig gøre. Og det har faktisk skræmt mig lidt. At jeg kan være kristen i 20-30 år, og mene, at jeg har forstået, hvad det handler om, og så alligevel kan der være løgn i mit liv, som binder mig. Det har givet mig lidt mere respekt. Og et endnu mere ønske at sige, Jesus, kom. Kom ind i den dybe kælder af mit hjerte. Rød op i kælderen. Der hvor det går længere ned, kom lige, og lad mig se, hvad jeg virkelig tænker, når jeg tænker om min kone, mine børn, min familie, kirken, venner og bekendte. Hvad tænker du om dem? Hvad er sandheden? Er mit hjerte blevet så meget påvirket, at det bliver hårdt på mange områder? Eller vil jeg tillade, at du kommer og viser mig sandheden og gør mig fri? Fordi når du er fri, så er du også fri til at elske. Det er svært at elske, når du er Jakob. Det er svært at elske, når du tror, at livet har snydt dig så meget. Så mit spørgsmål til dig det er i dag er, vil du lade Helligånden komme lidt tættere på dit hjerte og invitere ham og sige, kom og vis mig de her ting, fordi jeg ved, du mener det godt med mig. Gud mener det godt med dig. Og når han nu lurer ud i ukrudtet i dit hjerte, så gør han det med et godt formål. Det kan jeg godt love dig. Det er meget befriende. Men hvorfor skal der gå 20 år? Jeg vil give dig lige et minut, at du selv lige reflekterer lidt over det og beder for dig selv. Be en bøn til Gud, hvis du søger det her. Jeg kan godt se, at der er noget i mit liv. Gør det lige, og så vil jeg afslutte med en bøn for os alle sammen. Jesus, jeg vil takke dig, at du har givet os livet. Tak, at du har givet os hinanden. Og tak, at du har sagt, at det ikke er godt, at vi er alene. Men Jesus, livet er nogle gange meget enkelt, og andre gange er det meget kompleks. Nogle gange er det en stor glæde, og andre gange gør det rigtig ondt. Og det ved du også godt. Jesus, jeg takker dig, at du har skabt en grundlæggende forandring på dengang du døde på korset. Du har skabt en forsoning og en mulighed for at leve relationer på en anden måde, end vi kender det fra denne verden. Du går meget, meget dybere, og Jesus, vi vil åbne vores hjerter for dig. Jeg åbner mit hjerte for dig, så du kommer ind og viser mig, hvor jeg tror på løgn. Hvor jeg slet ikke har afsløret dem, hvor jeg slet ikke har gennemskudt det. Løgn og antagelser og formodninger og konklusioner, som ikke har noget med sandheden at gøre. Ikke noget med virkeligheden at gøre. Jesus, jeg beder dig om, at du kommer ind i vores hjerter, så vi kan luge ud. Jeg beder dig om, at du kommer tæt på der, Helligånden. Vis os de tankemønstre, som vi har modtaget, uden at tjekke dem, uden at undersøge dem. Kom, Helligånd, at ind i vores fællesskab her, at vi er en kirke, hvor vi er ærlige om de her ting. Hvor vi ser virkeligheden i øjnene, og på den anden side lever i sandheden. Hvor der er noget nok til for andre ting, i stedet for bare at sige, sådan skal det være. Tak, Jesus, at du har skabt en fantastisk vej, hvor vi kan forstå hinanden, men hvor der også ægte forsoning er muligt. Hvor der ægte relationer og ægte kærlighed er muligt. Tak, at du forandrer vores hjerte. Jeg beder for dem, der har et ægteskab, hvor de kæmper, Jesus, at du kommer ind med sandheden, Helligånd. Jeg beder for dem, hvor der er nogle problemer i relationerne mellem børnene og forældrene og generationerne. Kom ind, Helligånd, og vis, hvad der virkelig er årsagen til det. Jeg beder for dem, der har konflikter på arbejde eller her i kirken, at du kommer ind og løser problemerne på en god måde, så at råden bliver fjernet her. Og at vi ikke igen og igen havner i de samme ting. Tak, Jesus, at du er en fantastisk herre. Vi elsker dig, Jesus. Og tak, at du rejser sammen med os, og du giver ikke slip på os, men du viser os, hvordan vi også kommer ud af de her ting, som er låst fast. I Jesu navn. Tak, herre, for denne søndag og for denne uge. Tak, at du er med os, og at du bliver ved med at tale til os. Amen.